raamatud võinud.
Tere armsad Pereraadio kuulajad! Tänane saade jõuab teieni Lääne-Virumaa pealinnast Rakverest. Istume siin kuuekesi mõnusasti Rakvere metodisti kiriku tagaruumides. Ahi mõnusasti kööb, meil on siin hea ja soe olla. Ja meil on kõigil selja taga üks parajasti pikk ja vahva päevaga ka pisut väsitav päev. Ning selle päeva üheks peateemaks oli mõelda ja rääkida kahest raamatust. Ja need raamatud nimelt on siin samas laual ka meie ees. Need on Terry Law Iga uskliku võitlus ning Joyce Meyeri Mõistuse lahingu väli. Ning mõningaid mõtteid ja emotsioone, mida me tänasest päevast oleme saanud, kus oli meile neist raamatutest rääkimas ka rannamaisa õpetaja Aare Kimmel, tahaksime ka teiega jagada. Siin laua ümber istuvad
Ave,
Liivi,
Laura,
Impi,
Karin,
Merike.
Ja alguseks ma paluksin Ave, et sina loeksid meile ette ühe lõigu Terry Law raamatust Iga uskliku võitlus.
Üks väga rikas mees oli palganud ühe naise, et tooda majapidamise eest hoolt kannaks. Ta teenis rikast meest ustavalt üle 20 aasta. Kui rikas mees oli suremas, kutsus ta vaese naise oma voodi juurde ja tänas teda ustavuse eest enda vastu. Tal ei olnud pärijaid ja ta otsustas naise vastu helde olla. Ta kirjutas midagi paberi tükile ja ulatas selle talle. Naine oli tänulik selle meelespidamise eest, sest ta elas ühes väikeses osmikus Londoni äärelinnas. Ta võttis paberitüki koju kaasa ja pani selle nööbnõelaga seinale. Palju aastaid hiljem jäi ta haigeks ja kuulus jutlustaja Spurgeon kutsuti teda vaatama. Olles tema eest palvetanud, kõndis ta toas ringi ja märkas paberitükki seinal. Ta pöördus naise poole ja küsis temalt selle kohta. Naine rääkis talle loo. Spurgeon küsis naiselt, kas te lugeda oskate? Naine vastas, ei, mulle pole lugemist kunagi õpetatud. Seejärel ütles Spurgeon, proua, see paperitükk on tšekk üsna suurele summale. Teil ei oleks olnud vaja elada sellistes vaesetes oludes. Te oleksite võinud elada Londoni parimates majades ja süüa parimat toitu.
Üsnagi kõnekas lugu nende kahe raamatu kontekstis räägib aardest, mis meil on ja mida me sagedasti ei oska üldse mitte ära tunda. Ja miks see võiks nii olla, et me seda ära ei tunne? Liivi, ma tean, et sina räägid endast, et sina oled selline muretsaja tüüp. Tahaksin nüüd kuulajatega jagada ühte toredat mälestust õhtust, kui me valmistasime siin ette, põhiliselt siis Liivi juhtimisel, vastuvõttu kõikidele nendele tänastele külalistele. Ja Liivi vaatas siis üle kõiki söögivarusid ja ütles hirmunult, et ei, mul on nüüd niisugune nägemus, et siin on ruum inimesi täis ja kellelgi ei ole midagi süüa. Noh, tegelikult reaalsus oli selline, et süüa oli kui palju, kõik kiitsid, olid rõõmsad ja tänulikud ja süüa jäi veel ülegi. Aga mis on siis see muretsemise allikas ja miks me muretseme ja kas see on alati nii väga hea asi?
Ma arvan, et muretsemine ei ole kindlasti nii väga hea asi. Aga see on ka, ma julgen öelda, et see on ka pärilikus, sest mu ema oli ka suur muretseja. Ja kus siis mina, kes on teissugune olla? Ja kui nüüd eile õhtu muretsesin võib-olla sellepärast, et viimaks inimesed jäävad nälga ja jätku kõigile süüa, siis ma võin ka osata teistmoodi muretseda, et äkki jääb liiga palju üle ja läheb raisku ja kaduma. Aga mina julgen öelda, et need uued raamatud on küll minu muretsemis tegelikult vähem. Sest nad annavad ikkagi jõudu ja julgust ja tõesti sul, nad meenutavad Jumala sõna just nii, et nagu Jeesus ütleb, et ärge muretsege. Muretsemine on ju ka patt. Ja muidugi on täitsa haiglaslik muretsemine olemas ja on selline tõesti, nagu öeldakse, eluterve muretsemine. Et no päris niimoodi ju inimene. Me oleme ikka lihandlikud olendid ja päris ilma mured, et me ei oska ju elada.
Ja seda loomulikult. Liivi, sinu käes on nüüd Joyce Meyeri raamat. Tean, et see on sind tugevasti puudutanud, et äkki sa jagaksid?
Noh, eks tänapäeval on inimestel ikka ja ma ei ole ju kaua ka usus olnud, et alles 5. aasta ja depressioon või masendus või seda ikkagi tuleb ette paljudel inimestel, nii minul on ka seda olnud. Ja ütleme, see mõistuse lahinguväli on nagu üks arsti rohi praegu. Sest ma loen nagu sellise üldise kokkuvõtte kõigepealt, millest see raamat räägib. Käimas on sõda, su mõistus on lahinguväli. Mured, kahtlused, segadus, depressioon, viha, hukkamõistutunne. Kõik need on mõistuse vastu suunatud rünnakud. Kui kannatad negatiivsete mõtete all, ära heida meelt. Joss Meyer on aidanud miljoneid, neid otsustavaid lahinguid võita ja ta saab aidata ka sind. Oma kõigi aegade populaarsemais bestselleris näitab armastatud autor ja jutlustaja, kuidas muuta oma elu. Muutus kõigepealt mõtteviise. Ta õpetab, mida teha nende tuhandete mõtetega, mis sul iga päev peast läbi käivad, ja kuidas kinnistada oma mõtet sellele, mida mõtleb Jumal. Ta jagab sinuga oma abielu, perekonna ja teenimistöö katsumusi, kurbust ning suurimaid võite, mis juhtisid ta imelise elumuutva tõeni, avaldades mõtteid ja tundeid kogu teekonnalt. Et see on väga hea sissejuhatus ja iga kuulaja, kes nüüd kuuleb, siis juba teab, millest see raamat enam vähem räägib. Et me peame ka nende, õppima nendele halbadele mõtetele vastu seisma. Kui on ikka liigne, aiglaslik muretsemine või kui on ikka liiga palju ärrituvust elus ja et noh, üks või teine asi vihastab ja noh, see lihtsalt rikub tervist nii südant, et need raamatud aitavad just seda noh, rõõmsamaks seda elu vähe, seda meie praegu seda masendavat olukorda, kus tõesti inimesed jäävad tohutult töötuks ja me ei saa ju teha halva mängu juures nagu head nägu, aga kui me usaldame Jeesuse kätte need asjad, see raamat õpetabki meid usaldama Jeesust, sest ega me ei suuda usaldada, me oleme liiga lihalikud, nii nagu oleks vaja, me ei suuda. Ja selle pärast ma soovitan tõesti neid raamatud lugeda.
See oli üks äärmiselt positiivne mõte. Positiivsus ja negatiivsus olid ka kaks märksõna, mida me tänasel päeval mitmeid ja mitmeid kordi kuulsime. Et mis võiks siis olla see tõeline positiivsus kristlase juures?
See on liiga raske küsimus. Tõeline positiivsus. No, ma arvan küll, et see peaks seostuma meie Issanda Jeesuse Kristuse ristisurma ja tema üles tõusmisega. Ja sellega, et ta meile kordab ja kordab pühakirjas järjest ja uuesti, et ta on meiega ja ta meid ei jäta maha ja ta on meiega meie lahingutes ja ta on merel, kui me tormi käes oleme ja igas kohas on ta meiega, et see on ju tegelikult tõeliselt ja sisuliselt positiivne teade, kui ikka seda päris südamest ja päris nii nagu see öeldud on, kui seda vastu võtta, kui mõelda selle peale, et no näiteks meie praegu räägime siin, aga Jumal on siin samas, just siin, et mitte isegi kuskil teisel pool tänavat, aga siin samas just istub ja on meie juures ja tahab ütelda ka meie kaudu ehk midagi, siis minu meelest on see küll tõsiselt positiivne, sest ma ei oska midagi paremat üldse ette kujutadagi, mis võiks olemas olla.
Ja Jumal on tõotanud olla pidevalt lähedal, kui me vaid teda otsime, mis oli ka tänase päeva üks teema, kui me tõesti Jumalat otsime, siis sellel on tulemused ja me näeme, et Issand tahab olla meiega ja ikkagi need muremõtted tulevad. Karin, ma tean, et sina oled psühholoogiat õppinud. Ütle, kas muretsemine kui selline, et kas see on täielikult negatiivne nähtus või on sellel ka mingi oma mõte?
Ja mulle väga tegelikult meeldis see näide, mida Liivi just ütleski või see mõte, et eluterve mure. Et noh, mure on ise selline sõna, mis on... Üldiselt me ütleme, et eesti keel on rikas, aga võib-olla mõne koha peal jääb sõnadest puudu. Ja nagu me enne ise keskis seda saadet ettevalmistades arutsime, et me kasutame eesti keeles iga sõna kohta mure. Me muretseme oma homse päeva pärast, leiva pärast, töö pärast, isegi selline rõõmus asi nagu perre, et me muretseme ka lapsed. Et mure võib olla hävitav, aga just ja selles mõttes, ma ise enda jaoks, ma ei võta seda nüüd mingit absoluutselt tõde ja ei tea, et ükski psühholoogia koolkond seda väidaks, võibolla väidab, ma ei tea. Aga ma arvan, et mure võibolla ei mõnes mõttes ka just selline, jah, eluterve, võibolla ma ei oska paremat sõna leida, et selline ohte ennetav näiteks, et selles mõttes ma ikkagi muretsen natuke, kuidas ma või seda siis ettevaatlikkus oleks siis see õige sõna, et no, ma varun aega, kui ma hakkan kuhugi sõitma, et ma pärast peaksin muretsema, täkima enne hiljaks ja siis hakkan kirustama suure murega. Et kui keegi on mul kuskil teel ja siis ma olen mures sellepärast, et kas mingid õnnetusi ei juhtu. Ühtepidi võib öelda seda, et enamus lennukid jõuavad ikka sihtkohta. Aga kuna neid viimasel ajal järjest rohkem ka kukub alla võrreldes varasemate aegadega, siis ma arvan, et see, et keegi on mures või ka see, et kellelgi keegi lähedane on haige raskelt ja näiteks on operatsioon ja me ei tea, kuidas see läheb, siis kõrvalt on ju väga kerge öelda, et ära muretse, palu, mis on õige ühest küljest. Aga olen ise kogenud ja tean ka teisi, kes on saanud sellest süüdistuse, kui öeldakse, et vat mure on saatanast, ära muretse, sul ei ole usku, kui sa muretsed, siis siin ma näen küll ohtu. Et see oli see, nagu me enne rääkisime sellest positiivne ja negatiivne. Et siin ma tahaksin nõustada selle kõnelega, selles kohas, et me võime mõnikord sellega ka inimese hävitada. Seda tean ma isiklikest kogemusest.
Minul tuli Karini jutuga selline mõte, et kui ta rääkis, et kui me valmistame ennast kuskile teele minema, siis me ikkagi muretseme sellepärast, sest sel juhul on see mure kasulik meile, et mure mõtted ei pea ju tulema ainult saatanalt ja olema ainult saatana sisendused, et mure mõtted võivad tulla ju ka Jumalalt, kes paneb meisse mure mõne inimese, mõne kalli inimese hinge pärast ja siis on see mure väga oluline ja me peame sellega kuidagi ümber käima ja mis on parim viis sellist muret leevendada on kui ikka, et palvetada. Aga Merike, ma tean, et sinu kaudu jõuavad inimesteni paljud raamatud, noh, nende hulgas ka täna käsitletava Jerry Law igauskliku võitluse Joyce Meyeri mõistuse lahinguväli. Mis nendes raamatutes võiks inimest kõnetada või mis teda võiks seal kinni pidada?
No ma arvan, et isiksust ei saame muuta, aga me kõik saame suhtumist ise endasse muuta ja seda ka väga paljud püüavad teha. Ja ega Jeesuski ei tulnud ju selleks, et kõrvaldada meie elust kõik vastuolud, vaid anda meile elutormides teissugune perspektiiv, ehk ühesõnaga õppida temalt. Ja mulle meeldis raamatus Mõistuse lahinguväli see, kuidas autor rääkis väga ilmeka loo kahest kunstnikust, kel paluti maalida pilt rahust sellisena, nagu nemad seda näevad. Üks maalis vaikse, peegel sileda järve kuskil kaugel mägedes, teine maalis käreda voolulise, kobrutava kose ja selle kohale kaardunud kase, mille oksal istus pesal väike linnuke. Milline neist piltides kirjeldab tõelist rahu? Teine, sest ei saa olla rahu ilma vastuseisuta. Esimene pilt kirjeldab stagnatsiooni, tardumust. Pilt võib näida rahulik ja inimesel tekib tahtmine minna sinna selleks, et seal taastuda. See võib olla ilus, aga ei anna edasi Jumala hingamist. Jeesus ütles, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Tema rahu on vaimne rahu ja tema hingamine on see, mis saab ilmsiks keset tormi, mitte tormi puudumisel.
Ja on ju öeldud pühakirjas, et maailmas saab meil olema kannatusi ja et meil ei pea siin teps mitte lihtne olema. Ja öeldakse, et mündil on alati kaks poolt ja alati on võimalik vaadata enese sisse ja leida need mündi halvemad pooled selles, et vaata kui patune ma olen, kui must ma olen ja kui määritud ma olen. Ja see on tõsi, see on tõesti tõsi. Aga mündi teine pool on vaadata üles taevasse ja leida sealt see rahu issand ja öelda, et kujutage pilti, milline issand mul on, kes käib üle kõigest minu mustusest, ükskõik millisest patust, kui ma vaid kahetsen ja põlvitan tema ette ja kogu südamest andeks palun. Aga vahel ei saa seda teha, vahel on see kohutavalt raske. Vahel tulevad mõtted, et kõik on läbi, sa oled nii palju pattu teinud, et enam ei aita mitte miski. Noh, öeldakse ju ka seda, et eks kõik ole meie kahe kõrva vahel kinni. Selle kohta ma tean, on Avel ka üks lugu lugeda Terry Loo igausklikku võitlusest.
Kui sa tahad saada teada, kuidas saatan sinu elus tegutseb, siis ära otsi kusagilt universumi kaugustest olendit, kel üks jalg sõraga ja teine kabjaga. Kontrolli hoopis, mis toimub su enda kahe kõrva vahel, sest see on konflikti piirkond. Ta ründab su elu mõtete kaudu, nende kaudu on tal sulle juurde pääs.
Mõned mõtted võivad jääda ja jääda meie sisse muudkui keerlema ja mis on selle tagajärg. Me teame, et kui palju on tänapäeval depressiooni, mõningate hinnangute järgi on aastaks 2025 maailmas surma põhjus number 2 kardiovaskulaarsete haiguste järel depressioon. Nii et me peaksime kõvasti mõtlema selle peale, mis on meie kahe kõrva vahel. Aga Liivi, sul on ka veel midagi, mida sa tahaksid Joyce Meyeri raamatust meiega jagada.
Üks väike katkend. Võtta üks päev korraga. Ärge siis muretsege ega olge rahutud homse pärast, sest homsel on omad mured ja rahutused. Igale päevale piisab oma vaevast. Matteuse 6:34. Mulle meeldib kirjeldada muretsemist või närvitsemist, kui katset elada täna homset päeva. Õppigem kasutama meile antud aega selleks, milleks see on määratud. Elu tuleb elada siin ja praegu. Kahjuks teavad väga vähesed, kuidas elada iga päeva täie ette, kuid sina võid olla üks neist. Jeesus ütles, et saatan, vaenlane, tuleb varastama su elu, Johannese 10:10. Ära luba tal enam seda teha. Ära kuluta tänast päeva muretsemisele homse pärast. Sul on tänaseski päevas piisavalt tegemist ja need asjad vajavad kogu su tähelepanu. Jumala arm on sinu peal kõiges, mis on täna. Homne arm aga ei tule enne, kui alles homme, nii et ära raiska oma tänast päeva. Ärge nerveerigi millegi pärast ega olge rahutud. Ärge nerveerigi millegi pärast ega olge rahutud, vaid kõiges ja igas olukorras. Tehke aina oma soovid ühes tänuga Jumalale teatavaks palvete ja anumistega Filipplaste 4:6. See on veel üks hea kirjakoht, mida mure rünnaku ajal kasutada. Soovitan tungivalt rääkida Jumala sõna häälega välja. See on kahe teraline mõõk, mida tuleb vaenlase vastu kasutada. Heebrelaste 4:12, Efesolaste 6:17, mõõgast, mida hoitakse ainult mõõgatupes, ei ole rünnaku ajal kasu. Jumal on annud meile oma sõna, nii et kasuta seda. Otsi välja kirjakohad, nagu see siin, ja kui vaenlane ründab, lööda rünnak tagasi sama relvaga, millega Jeesuski, sõnaga.
Jah. Et siiamaani oleme rääkinud sellest, et muudkui tulevad mured ja milleks neid muresid vaja on, aga lisaks sellele, et meile on saadetud mured, meile on ju ometigi antud ka võimalus nende muredega hakkama saada. Jumala sõna Jeesuse läbi. Üks tore laul, mida me ka täna saime laulda ja mida me tunneme kas kiriku palveraamatust või siis ka näiteks kuulsast Oskar Lutsu Kevadest, on laul, mis vaevab sinu südant, mis siial nõuad sa ta hooleks, kes me issand, kõik julgelt anna sa. Et me saame oma mured jätta issanda hooleks ja me ei ole lootusetud.
tõusen tuhast üles ja lähen isa süles jälle edasi, vaikselt edasi, mis oli see jäänud maha, see jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Kõik viha, kõik raevu, ma peidan suurte kaevu ja Jumal üksnes sügavust sel näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa võtma vaevu, mul linglid on, kes kurjast hoiavad. Ma tõusen vaevast üles ja lähen loojas üles kaugemale siit, kõrgemale siit. Ei vaellane saa rahu, ei eksitama mahu, ta neid küll kindel kilp ja varjupaik. Kõik viha, kõik raevu, ma peidan suurte kaevu ja Jumal üksnes sügavust sel näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa võtma vaevu, mul inglid on, kes kurjast hoiavad. Jumal üksnes sügavust sel näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa võtma paevu, mul inglid on, kes kurjast hoiavad. Mul inglid on, kes kurjast hoiavad.
Raamatutund. Aga me võimeski siin lõpmatuseni jääda rääkima sellist teoreetilist juttu, aga kuidas on siis reaalses elus nende võitude ja nende juhtumustega? Liivi, ma tean, et sul on üks lugu kõnelda.
Jah, üsna vahva lugu. See oli üks päev, kui olin koos ühe toreda inimesega ja noh, eks tal oli siis natukene selline masendav meeleoluse päev ja ta ütles, et no küll mul on ikka häda selle mehega ja teeb ikka toda pahasti ja seda halvasti ja näe lapsega ka kuidagi kohe koolis, et noh, ei allu korraldustele ja oh jälle hakka seda võrandat pesema ja noh, need nõud ja oh see söögi tegemine ka veel ja oh see ja teine ja kolmas asi ja nii hädas kohe ja mina räägin talle siis, et nii nagu mind juba need raamatud on koolitanud, siis räägin, et mõtle, kui tore. Meil on kelle pärast nõusi pesta. Appi, kui vahva. Mõtle, me saame põrandaid pesta. On veel põrandaid, mida pesta. Ja aga kuule, kallis inimene, aga kui sul seda meeste, kui sul seda last ei oleks? Mis sa siis teeksid? Mõtle, kui tore, et nad olemas on. Me kõik oleme vigadega. Aga teate, selle inimese meeleolu läks paremaks, tal tuli naeratus suule ja ta ei terve päeva, ma ei kuulnud ühtegi virinata suust enam.
See on tõeliselt elurõõmus ja tõeliselt positiivne näide ja ka tõeliselt selline inimlik näide, kuidas me läheneme asjadele inimlikult. Merike, seal on siia juurde midagi lisada.
Ma tahtsin öelda, et tänulik inimene oskab näha olukorra helgemat poolt. Pidev tänu meil tuleb usust Jumala headusse, tarkusse, väesse. Kui rõõmus meel saab harjumuseks, on meil kergem igas olukorras jääda lootusrikkaks.
See võib vahel nii ka olla, see on mure või mis tahes asi saab armsaks. Et kui siia tuua lihtsalt repliigi korras, üks teine näide, et ühest teisest raamatust, mida me lapsepõlves oleme paljud lugenud, siis oli üks väike tegelene muhv, kelle, kes tahtis iga kogu aeg, oli kurb ja mures ja, ja tegelikult on ju, ma arvan, kui minul selline paha toju on, siis ma ikka ütlen, et armastan öelda, et mulle tuli muhv küll, et seda mulet on ju nii armas soojendada.
Me oleme põhiliselt rääkinud murest kui meie mõistuse ründajast, aga siin on loomulikult niisuguseid asju, mis võib-olla vahel on hulga vähem õilisad, kui ehk mõned mured on ja seda ma räägin ka ise enda pealt, et meis on kõigis olemas niisugused asjad nagu enesehaletsus, teiste süüdistamine, mingite mõtete edasi tagasi ketramine, kuidas meile on ikka tehtud liiga ja kuidas meid ei ole mõistetud. Ja selles suhtes on need raamatud muidugi ka kasulikud, et need õpetavad tähelepanu pöörama, sest et võib ju isegi õige olla, et keegi on meie vastu käitunud halvasti või teinud halba, aga pane nüüd tähele, et see igal inimesel toimib nii, et sa jääd selle õnge, sa hakkad seda, ta hakkab uuesti otsast peale, see sama lint ja hakkab jälle uuesti, kuidas ta ikka nii ja või see enese haletsemine ka, et oh, mul läks ja mul ei tule välja ja kõik see. Ja see on tegelikult inimese mingi isekas loomus ja seda ei saa kuidagi õilistada ja tegelikult niisugused asjad tuleb välja rookida, tuleb selle sõnaga ikka sinna juurde minna ja tunnistada endale muidugi, et need on. Et see on minu inimlik olu ja kui sealt siis see paranamine hakkab paistma, siis see on suur ja väga õnnistav, nii et noh, mured on niisugused asjad, mis võivad teinekord kanda nii-öelda ilusat pitserit, aga meis kõigis on küllalt neid asju, mis ei ole sugugi ilusad ja mida me endale harvemini tunnistame, aga kui me neid ei tunnista, siis mingit võitu edasiminekut ei tule.
Mis oli mure suhanemisel, ma pigem võib-olla mõtsingi seda enesehaletsust, et nii tore on ju ka kõik ütletud, see on vaasekene ja noh, teatud piirine on see ju armas ja isegi võib-olla vahel vaja, aga just, et kui see pidevalt jääb, siis see lõpuks hävitab tegelikult ennast ja ega siis teistele ka ei meeldi.
Praegu me oleme jõudnud sellisesse punkti, et me oleme leidnud, et on mingisugused mõtted, mis on sellised enese haletsuslikud ja mis kipuvad või siis ka teisi süüdistavad, et kuidas meile on liiga tehtud ja mis kipuvad ketrama meie peas. Ja need kuidagi tundub loomulikud, et nad meis on. Neis kahes raamatus, Joyce Meyeri Mõistuse lahinguväli ja Jerry Law Iga uskliku võitlus, on siis räägitud neist kui saatana kindlustustest meie sees. Oma kahe hea sõbra, ka kes ka siin laua ümber istuvad Merikese ja Avega, oleme me käinud Kuremäe kloostris ja kuulanud, kuidas mida arvavad vene õige usklikud suurte ilmutuste ja saatana ja jumala teadustuste kohta. Ja nemad ütlevad, et meil ei ole õigust võtta kõiki asju väga suurelt. Et kui me midagi unes näeme, siis kohe jumal ilmutas ja kui midagi halvasti läheb, siis kohe saatan pani selle mulle pähe. Et mida sa, Imbi, arvad sellest, et kui me avastame enda sees nüüd sellised, mida kui siin nimetatakse saatana kindlustusteks, et kas me peame hakkama kohe süüdistama seda sarvede ja sõrgadega tegelast kuskilt teisest universumi otsast või kust tuleks seda süüdlast leida ja kas kõiki asju, mis meie elus juhtuvad, saab alati kirjutada tohutute taevaste ja maaluste võitluste arvele.
Selle kohta päriselt ma vastata ei oska, küll aga on mulle selgeks saanud, et vastuseismine ei ole selles, et me otsime süüdlase üles ja teda nahutame või midagi teeme. Vaid vastuseismine seisneb Jumala sõnas. Mulle meeldis Terri Loo raamatust, kuskil eespool ta kirjeldab, kuidas ta sattus mingisse, noh, niisuguse täbarasse olukorda, talle tulid sellised koledad mõtted. Aga võib-olla ma eksin ja see ei olnud see näide, aga igatahes ma tahan selle ära öelda, et ta tõrjus selle sellega, et ta ütles valjusti, et aga pühakiri ütleb, et mul on Kristuse meel. Ja pühakiri ütleb, et meil on Kristuse meel, me oleme ju päästetud. või siis me ei usu või me ei ole usus, me oleme usus. Jeesus on meile andeks andnud ja pühakiri ütleb, et meil on Kristuse meel. Ja vaat see on pääste tulemine ülevalt poolt. Et kui sa hakkad aru saama ja seda usus vastu võtma, et sul on võimalik mitte mõelda neid mõtteid, mitte süüdistada, vaid öelda, et pühakiri ütleb, et õnnistage neid, kes teid taga kiusavad. Jeesus on selle meile öelnud, õnnistage, see tähendab, see peab olema meil võimalik. Ja niimoodi minule tundub, et niimoodi tuleb see Jumala sõna siirdumine meie sisse, nii et me võime selle peal tõesti seista. Ja ma pean tunnistama, et nende raamatute ajal olen ma tõesti öelnud ja seisnud vastu asjadele, mida ma enne ei pidanud võimalikuks. Ja ma arvan, et see ei ole juhus. See on tõepoolest tõsi, et on asju, on mõtterünnakuid, on hirme, on teiste inimeste süüdistamist, millele tuleb vastu astuda. Ja tulebki just niimoodi astuda, et tagane minust. Need ei ole minu mõtted. Pühakiri ütleb, et mul on Kristuse meel, ma olen puhastatud Kristuse veres. Need on võõrad mõtted, ma ei võta neid tagane. Ja tõesti on võimalik tahtega, on võimalik panna ennast kas või palvetama sellel hetkel, kas või laulma ja Jumal tuleb appi, ma kinnitan seda. Kui sa teed oma mõtetes selles ja pöörda, Jumal tuleb appi ja hakkad laulma ja nagu Merike ütlebki, siis tuleb tänu meel ja siis saad aru, et on võimalik ja armastada kõik inimesi, aga me oleme kõik puudulikud vahel, need asjad jälle kaovad käest ära, aga ma tahaks väga julgustada tõesti, et on võimalik, Jumala sõnal on võimalik seista.
Inimest mõjutavad kõik läbiloetud raamatud, inimesed, kellega me suhtleme, vaadatud filmid. Ehk siis õndsad on need, kes valivad õige keskkonna. Ja et vahel, kui me istume õelate keskel ja kuuleme nende tarka nõu, siis see võib küll kaval olla, aga sel võib olla halb lõpptulemus.
Sa tahad ütelda, et see keskkond, kus me viibime ja need inimesed, kes meid võib-olla ümbritsevad, et kas nendel võiks olla oma hõlbustav mõju sellele, kuidas me võidame ja hakkama saame nende saatana kindlustustega, nende murede, nende süüdistuste, nende enesehaletsustega, mis meid tabavad.
Väga suur mõju on inimestel meie ümber, kelle eeskujul hakkavad pikapeale ka meie silmad avanema. Üks jutuke räägib nii, oli üks meister, kelle oli sulane. Sulase ülesandeks oli minna igal hommikul mäelt alla kaevule ja tuua kahe ämbriga vett. Üks ämber oli terve, teine katkine. Iga kord, kui sulane mäele jõudis, oli katkisest ämbrist vett ligi pool välja nirisenud. Ämber ütles ühel päeval oma kandjale, minus pole mingit kasu, viska mind minema. Sulane aga ei visanud ämbrit ära. Järgmisel hommikul mäest alla minnes ütles hoopis ämbrile, vaata neid lilli siin tee ääres, ma poetasin kõikjale, kuhu vesi voolas, lille seemneid. Ämber vaikis.
Minu arvates on see Merikese toodud ämbri näide just kõnekas sellest, et on ju inimesi küll meie ämber, kellel on, no mis tahes põhjustel siis, kasutu tunne, kas siis on lihtsalt liiga madala enes hinnang või. Ja selleks me saame olla teistele ja ma usun, et suuremal osal meil endilgi on vahest vaja neid inimesi, kes siis juhivad meie nendele tugevatele külgedele tähelepanu, sest vahel ka siis mingist, no mõnikord ka võltsvagadusest, aga mõnikord tõepoolest ei ole seda enese usku. Et me ei teadusta neid külgi. Et ja siis tunemegi, et me oleme nagu need katkised ämbrid, keda kellelgi vaja ei ole. Et küll siis on hea, kui keegi ütleb, et näed, et ma külvasin siia lille seemneid. Ja siis see ämber saab aru, et ahaa, et ehkki on need augudmused, see vesi minus sinna mäkke ei jõua, aga keegi saab selle läbi aidatud, et need lilled, et vaevalt see mäest alla tulnud jõäärdamine ja mees muidu selle vee ära palaks sinne lilledele, et siis ta viiks selle juba üles ikka.
Jälle, mündil on kaks poolt, et meil on alati võimalik öelda, et millised viletsad ja vaesed me oleme ja alati on võimalik vaadata, et kuidas Jumal seda saab ära kasutada. Mulle meenub selle peale üks näide ühest raamatust, mille kinkis mul ave. See on kuulus Paulo Coelho Alkeemik, kus peategelane Santiago läheb otsima aaret, mis on talle unes ilmutatud. Ja sõidab ära võõrale maale, Egiptusesse oli see vist. Ja müüb maha kõik oma karja ja saab siis sellest teatud summa raha ja jõuab siis Egiptusesse. Ja noh, muidugi loomulikult laseb selle raha esimesel kavalal vargal ära varastada. Ja istub ta siis õhtul kurvalt ja maha jäätult turu platsi ääres ja meel on väga must ja mõru ja kurb ja enesehaletsuse mõtted tulevad ka peale. Ja siis ühel hetkel ta saab aru, et tal on tegelikult praegu kaks võimalust. Üks võimalus on, et ta jätkab enesehaletsemist, et ta ütleb, et tal ei ole enam mitte midagi alles jäänud, et ainus, mis ta nüüd teha saab, on koju tagasi sõita häbistatult, pettunult, läbikukkunult ja tegelikult õigupoolest ei ole tal ka mitte koju sõidu raha, nii et ta ei saa isegi mitte koju sõita. Ja teine võimalus on see, et ta vaatab endale siiski kui aardeotsijale, et ta on ikka aardeotsija, et ta võib ikka minna oma aarde järgi, et täna on tema alles jäänud elu esimene päev. Ta peab kasutama seda võimalikult hästi ja sõltumata sellest, mis moodi need asjad parasjagu läinud on. Tema on aardeotsija ja kusagil on aare ja ta ei ole läbi kukkunud, vaid ta läheb sinna. Mündi kaks poolt. Me võime süüdistada ennast, me võime süüdistada keskkonda, ümbritsevaid inimesi ja me võime näha ikkagi seda aaret. Just nagu Aare Kimmel rääkis meile täna otsige Jumalat kogu aeg.
Ja ma hakkasin praegu mõtlema ka siin sellele, kus et see keskkond, kus me viibime, see võib. Ja ma vist satun kuidagi oponendi rolli, aga no, igal oma osa siis. Et ühest küllest on õige, et see keskkond ja me saame ise teha valikuid, aga noh, samas jälle teine, et kui me oleme väga sellises soojas vati sees, siis see vahel võib olla see, et siis me ei mõista neid jälle, kes on meie ümber, et ilmselt meie ellu ongi vaja. Noh, vastavad siis mida kellele või vahel ka mõlemat, et teatud aeetapil ongi see, kus me peame olema sellises turvalises paigas, turvalises pesas, noh, kes siis see, et elab, läbib enamasti kristlastega, töötab nende seas ja võib-olla mõnikord mõne pärast peab minema siis sinna teiste sekkad siiski näha seda teist pilti elust ka ja vahel saada ise ka kõrvetada, et mõista, aga mitte alati seda, ma ei mõtle, et kohe see peab juhtuma, vaid pigem see, et siis osata viia teistele, aga selleks, et osata viia tundlikult, mitte lahmida. Peab siiski nägema seda teist külge ka ja panema jalga selle inimese kingalt, kellel siis võib-olla on see aletsus või siis tõepoolest see eelpool räägitud mure, hirm, depressioon, valu, et mina jään ikkagi selle juurde, et noh.
Ave, sina puutud oma elus ja oma töös ja sagedasti just nimelt kokku mitteusklike inimestega. Kuidas siis sellega on? Kuidas on võimalik seal tunnistuseks olla või mis moodi peab seal lähenema või kas kohe Jumala sõnaga või millegi muuga?
Kuna ma ise pean ennast siiski väga roheliseks usklikuks ja algajaks, siis ma olen praegusel hetkel ikkagi võtnud pigem oma elu taktikaks selle, et ma rohkem üritan inimestele olla eeskujuks oma eluga, oma olemusega, kuivõrd minna asjaga teoreetiliseks. Et mind ümbritsevad inimesed on mulle öelnud seda, et sa oled hea inimene ja sinu ümber on kogunenud head inimesed. Teadmata, et ma olen usklik. Ja kui ma siis olen nagu neile öelnud välja selle, et milles see headus seisneb, et see kõik on Jumalast, siis on loomulikult nad üllatunud. Aga tihti lugu nad ikkagi siiski ei taha sel teemal minuga edasi vestelda. Ja ikkagi pigem jälgivad mind kõrvalt, kuidas ma oma igapäeva elu elan ja kuidas mina, kuidas ma käitun ja kuidas ma olen.
No selle kohta on üks tuntud evangelist öelnud, et ärge küsige minu käest, et kas ma pöördunud olen, et küsige seda minu naabri käest. Tänases raamatutunni saates räägime siin kuuekesi Ave, Liivi, Laura, Imbi, Karin ja Merike kahest äärmiselt olulisest raamatust Terry Loo Igauskliku võitlus ja Joyce Meyeri Mõistuse lahinguväli. Nendel mõlemal raamatul on ka nii-öelda alapealkirjad, mille ma nüüd ka ette loen. On mõistuse vastu sõdivate mõtterünnakute võitmine ja kuidas saavutada võitu mõtete lahingus. Võib-olla peaksimegi nüüd natuke mõtlema, et mis moodi on need raamatud siis meid aidanud ja miks me peaksime soovitama inimestele neid lugeda. Ave, äkki sina alustad?
Minu kui algaja uskliku jaoks on raamat Igausklikku võitlus pigem kui käsiraamat. Ma olen seda raamatut kokku lugenud, ma arvan, üks kuu aega küll. Et see raamat on selline raamat minu jaoks, et ma ei ole suutnud seda lugeda algusest lõpuni korraga, vaid et peatüki kaupa. Ja kui ma olen lugenud peatüki ära, siis läheb päris tükk aega, kui ma pean veel mõtlema selle üle. Ja tihti lugu ma loen ka selle peatüki veel korra läbi selleks, et see endale veel paremini selgeks teha. Üldiselt mulle väga meeldis see, et see raamat on väga inimlik ja üsna kergesti mõistetav. Ja ma tunnen, et see raamat on mulle suureks abiks minu usulises kasvamises. Ja nüüd, kui mul on see raamat läbi loetud, siis ma olen teadlik nendest ohtudest, kuidas saatan meie mõtteid ründab. Ja samamoodi olen ma sellest raamatust õppinud, kuidas nendele rünnakutele öelda konkreetselt ei.
Ja minul on ka niimoodi, et neid raamatud lugedes on äkki tunnud selline nägemus, et inimesed on ümberringi paremaks läinud. See on see mõttemaailma muutus, et kui me ise muutume paremateks, siis need ümbritsevad inimesed on kuidagi palju paremad ja rõõmsamad ja toredamad. Ja see raamatud aitavad hästi mõista teist inimest ka.
Mina mäletan, kuidas mina neid raamatuid ostma läksin või kui poolest midagi sellist, et hakkasid tulema igasugused negatiivsed mõtted ja just nimelt sellised enesehaletsuslikud mõtted. Ja läksin siis raamatupoodi ja esimene raamat, mis mulle ette sattus, oligi just Joyce Meyeri Mõistuse lahinguväli ja siis kohe Merike tuli ja soovitas mulle ka Jerry Law igauskliku võitlus. Ja peab ütlema, et ma võtsin selle raamatu ette peaaegu nagu päästa rõnga ja ma olin väga rõõmus selle üle, mis ma sealt leidsin. Et nüüd ma tean, et need mõtted, et need ei ole loomulikud ja et need ei pea minus olema ja mis kõige parem, et mul on valik öelda nendele ei ja ma ise omast jõust seda teha ei suudaks. Aga mul on antud suurepärane vahend nendele mõtetele ei öelda piibli näol. Mul on antud isegi ette kirjakohad, mida ma võiksin kasutada. Ja tänu nendele kirjakohtadele ma leian järjest uusi ja uusi juurde piiblist. Ja ma ütleks küll, et need kaks raamatut on minu jaoks üks tõeline õnnistus ja tõeline leid. Ja ma usun, et neid on kindlasti vaja kõigil meil, sest sellised mõtted on kuidagi moodi tunne, et ise loomulikud kõigile inimestel olgu nad siis usklikud või järgu olgu.
Ma võiksin ehk kokkuvõtlikult öelda, et meil on küllalt üldine aru saam, et me oleme nagu lahingu väljal, et me oleme Jeesuse Kristuse head sõdurid, seda mitmel pool on ka öeldud, et me ei tohi ikkagi põgenema panna välja arvatud juhud, kus on seda tõesti nimetatud, vaid me peame ikka kas vähemasti vastu seisma või isegi seiske vastu saatanale, siis ta põgeneb teie juurest. Ja kui seda lihtsalt niisama mõtiskleda, siis on raske sellest kuidagi kinni hakata, aga need raamatud annavad minu jaoks just kui selle varustuse, millega siis sinna lahingusse minna või siis vähemasti vastu seista. Nii et Efesuse kiri, mis meile kõigile on tuttav, need vahendid, mida seal kaitseks tarvitatakse, need on muutunud ka väga konkreetseks, et on teatud olukordi, millesse minnes ma mõtlen ja palvetan selle läbi, kuidas ma ikkagi endale pääste lootuse kiivri pähe panen ja kuidas ma õiguse soomusrüüga olen riietatud ja kuidas minu usukilp kõik vaenlase teravad nooled kinni püüab ja kuidas ma võin lõpuks ise Jumala sõna mõõgaga vastu astuda. Nii et nad on mingis mõttes väga konkreetseid vahendeid pakkuvad selle jaoks, et tõesti seista.
Need kaks raamatut tuletasid minule ikka meelde seda, et kas ja kui palju me paneme igapäeva elus tähele Jumalat. Et kas meie pilk on suunatud enesele või enesest ära Jumalale. Ja kui me otsime esiti taevariiki, siis jääb ära mõtetu tõmblemine. Meisse tuleb rahu ja kõike muud antakse meile siis pealegi.
Oma igapäeva palvetes Jumalat tänades pole ma kunagi mõelnud seda, et Jumal võiks olla hoopiski tänulik minule. Mulle läks väga südamesse, kui armsasti on sellest kirjutatud iga uskliku võitluse raamatus. Jumala tänu sulle. Enamik kristlasi kardavad kohtumõistmise teemat piiblis. Nad kardavad seda hetke, kui hüütakse nende nime ja me seisame Kristuse kohtujärje ees. Me kardame, kuna me tunneme, et Jumal sõitleb meid kõigi meie vigade ja kõigi meie eksimuste eest. Vaenlane püüab meid pidevalt panna end süüdi ja hukka mõistetutena tundma. Tundma hirmu selle hetke ees, mil me seisame kohtupäeval Jeesuse ees. Tal õnnestubki see, kui me ei mõista, et Jeesuse veri on meie patud ära pesnud. Jumalal ei ole meie pattude kohta mingeid ülestähendusi. Need on kustutatud. Jumal on kasutanud kõikide meie elu pattude peal oma hiiglasliku kustukummi. Need ei ole enam olemas ja ta ei tea nendest mitte midagi. Kristuse kohtujärg on selleks, et meile teenistuse eest tasuda. Kohtupäev on see päev, mil Jumal ütleb meile, hästi tehtud, ja tänab meid isiklikult selle eest, mis me oleme tema riigist teinud. Mille eest Jumal meile tasub? Neid asju on palju. Ta tasub meile külalislahkuse eest. Piibel ütleb, et kui me anname kellelegi ta jüngri nime pärast karikade ja külma vett, siis me saame tasu. Jumal tasub sellel päeval isegi väikest asjade eest, nagu laste viimine pühapäeva kooli, koguduse üritustel toidujagamisel abiks olemine või püüde eest teenida ühiskonda sellega, et korjame tee äärest prügi. Mille eest Jumal sind tänab? Ühe asja eest ütleb ta, aitäh, et sa oled andnud vaestele. Inglid panevad tähele, kui sa nende eest midagi erilist teed. Jumal tänab sind inimeste võitmise eest Kristusele. Jumal tänab sind selle eest, et oled andnud oma vaevaga teenitud raha neile, kes võidavad kadunud üle terve maailma, minnes paikadesse, kuhu sind ei ole kutsutud minema. Mõtle vaid inimeste peale, kes tervitavad sind taevast tänu nendele investeeringutele, mis sa tegid neisse, kes viisid neile hea sõnumi. Iga ohvri and, mis sa külvad Jumala riiki, saab tasu. Jumal tänab sind su palvete eest, nende lugematute hetkede eest, kui sa põlvitasid oma magamistua vaikuses või oma kabinetis või kraanikausi kohal, palvetades ja rääkides talle oma perekonnast, oma kogudusest või missionäridest üle terve maailma. Kas pole uskumatu, et Jumal võib meile tänulik olla?
Armsad pereraadio kuulajad, te kuulsite saadet Raamatutund. Olime siin saates täna kuuekesi, Ave, Liivi, Laura, Imbi, Karin ja Merike. Püüdsime teiega jagada mõningaid oma emotsioone ja mõttekilde kahest suurepärasest raamatust Joyce Meyeri Mõistuse lahinguväli ja Terry Loo igauskliku võitlus. Mitte ükski mõtete vahetus ei või kunagi olla täiuslik, aga kui me sellega suutsime mõningaid mõtteid teis äratada ja võib-olla ka mõningaid vastuseid tuua, siis oleme me selle pärast Jumalale väga tänulikud. Tänan kuulamast!
Pole rajatud liivale, vaid elava Jumala sõnale. Seda lootust ei hävita maailma torm, sest selle kandjaks on Issanda arm.
See lootus on sellest kosutust leiame hingele, sellest saanud päästmise kindluse. Jumal issand minu elu ase, elu ase alati minu südamesse tule. Õpetama õigesti, õpetama usu imet, imet ilma otsata, oh, et juba mõistaks seda, mis sul mulle ütelda.
Kõik su sõnad, kõik su mõtted, eluks saagu minu seks, siis võin olla templik sulle õiguseks. Lootusel on au, on hiilgus, hiilgus ilma varjuta. Issand, minu sees on selleks, et ma jääksin elama.
Jumalanna
Raamatutund.